Õnnistatud hingamispäeva kõigile. Ja tänaseks piiblitekstiks võtan Johannes evangeeliumist 12. peatükist salmid 12-15. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahva hulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma. Ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis Hosanna. Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eesli sälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud. Ära karda, Siioni tütar, enne su kuningas tuleb eesli sälu seljas istudes. Kui me oleksime ja elaksime aastal, issand aastal 31, siis oleks täna see päev, kui Jeesus, ma ei tea, kas ta käis sünagoogis ära, nagu meie käime kirikus ära, see oli hingamispäev. Ja pärast lõunal ta läks ühe lugupeetud inimese juurde, kelle nimi oli Siimon, sinna lõunale. Ja seal oli see lugu, kus siis Maarja võidis teda. Aga tänane tekst on sealt edasi järgmisel päeval. Nii et me räägime nii-öelda homsest, ehk pühapäevast ja sellest rõõmsest rongkäigust, kui Jeesus sõidab eesli sälu seljas Jeruusalemma. Ja sellest kirjutavad kõik neli evangeeliumi. Ja sinna paasapühadeni minna on siis veel ainult 5 päeva. Ja paasapühadel reedesel päeval Jeesus löödigi risti. Nii et tõesti loetud päevad on selleni, kui Jeesus veel siin maisel pinnal inimesena tegutses. Nii siis, Jeesus tegi ettevalmistusi pühapäeva hommikul oma tähendusrikka sõidu jaoks Jeruusalemma. Ja mis ettevalmistusi tal oli teha? Me lugesime siit Johannes evangeeliumist, et Jeesus leidis eesli sälu. Kuidas see leidmine käis, sellest kirjutavad täpsemalt teised evangeeliumid. Nimelt Jeesus saatis selleks välja oma jüngrid konkreetsesse kohta ja see koht oli küla, mis on teie ees. See on Matteuse evangeeliumis 21. peatükis teises salmis. Ja Matteuse kirjutab või mainib sellist küla nagu Betfaage. Aga Markus ja Luukas nimetavad nii Betfaaget kui ka Betaaniat sellega seoses. Nii et kui Jeesus oli eelmisel päeval Betaanias, siis võiks ju mõelda, et vastaspoolel asuv küla on Betfaage, aga me täpselt ei tea. Igal juhul oli tegemist Jeesusele tuttava paigaga, kus ka Jeesus ise oli tuntud, sest kui Jeesus siis ütles jüngritele, et nad pidid nägema kinniseotud eemaeeslit ja sälgu tema kõrval ja nad pidid selle seotud looma valla päästma ja siis Jeesus ütles niimoodi, ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Nii et nad ei pidanud seletama, kes see issand on. Et ilmselt oli tegemist tuttava perega, kes teatis ütlematagi, kes need mehed on, kes nende eeslite kallal askeldavad ja kes on nende issand. Ja sellest vastusest piisas, et pererahvas rahule jääks. Kuigi loomade tagasi saatmisest evangeeliumid ei kirjuta, siis võime olla kindlad, et Jeesus pidas oma sõna ja need loomad siis said ka tagasi viidud. Loom, kelle peale Jeesus istus, ei olnud veel kordagi tööd teinud. Teda ei olnud kasutatud. Ja üldiselt ohvriloomade puhul kehtis reegel, et Jumalale toodi ohvriks loom, keda ei olnud muuks otstarbeks kasutatud. Ja kuigi Jeesel ei ole ohvriloom, siis rõhutas Jeesuse valik just seda põhimõtet, et Jumalale tuli anda parim. Nii Johannes kui Matteus viitavad prohveti ennustustele, mida Jeesuse piduliku protsessiooniga Jeruusalemma sõitmine tõeks tegi. Ja ma loen siis Sakaaria raamatust 9. peatükist 9. salmi. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. See oli siis see prohveti kuulutus, millele evangelistid viitavad. Ja see, et Jeesus oma eluga täitis arvukad vana testamendi prohveti kuulutused messia kohta, see on tähelepanu väärne. Kui see prohveti kuulutus võiks ju ka mõelda niimoodi, et seda on võimalik ise lugeda ja siis, et aha, niimoodi peab olema ja ma täidan selle. Nii on kirjutatud, võtan selle eesli ja hakkan ise nagu seda prohveti kuulutust täitma. Et tõestada seda, et mina olengi see. Siis need teised prohveti kuulutused, mis on, no näiteks kas või sünnikohta, messia sünnikohta, aga eriti just surmakohta, et neid ei ole kellelgi võimalik ja ka mõtet ju oma kasusaamise eesmärgil klappima panna, sest kes see ikkagi tahaks oma elu sellisel viisil lõpetada, nii nagu Jeesusel see oli. Nii et prohveti kuulutuste täitumine Jeesuse elus näitab väga veenvalt, et Jeesus on Kristus ehk Messias. Aga mida näitas tollal see eesliga linna sõitmine iseenesest? Mida see rääkis nendele inimestele? Jah, tollel ajal oli igasugused protsessioone. Pühade aeg, et see ei olnud midagi imelikku, kui inimesed said kokku, oli mingi rongkäik, rahva kogunemine. Aga see, mida Jeesus läbi viis, see oli midagi erilist. Ja nimelt muistsel ajal oli komme, et kui mingi linn alistati, siis see, kuidas linna sinna alistatud linna see kuningas või väejuht, kes selle oli alistanud, kuidas ta sinna sisse sõitis, see näitas seda, millised plaanid on sellel kuningal selle linnaga. Kui linna vallutanud kuningas sõitis sinna valge hobusega. Siis oli see siis hästi valvasti. Siis pidi see linn tundma hirmu. Sest sellega deklareeris uus kuningas, et ta kohtleb seda linna kui vastupanijat. Julmalt ja rangelt. Kui aga kuningas sõitis linna eesliseljas, siis see pidi elanike rahustama, sest uue võimu eesmärk oli elanike aidata, üles tõsta, nende elujärge parandada. Ja kui meie lugesime siin algusest Johannese poolt kirja pandud tekstis, ära karda, Sioni tütar. En näe, su kuningas tuleb eesli sälu seljas istudes. Siis, kui me teame seda traditsiooni, siis me saame aru, miks võis olla päevakorral küsimus, kas karta või mitte karta. Ära karda, eesliga tuleb, järelikult. Siit tahetakse aidata, siit tahetakse haavadest parandada, siit tahetakse üles tõsta. Ja tõepoolest oli saabumas uus ajastu. Jeesus oli võitmas selle maailma vürsti saatanat. Samas peatükis Johannese evangeeliumis on Jeesuse sõnad. Salmid 31 ja 32. Nüüd käib kohus selle maailma üle. Nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis tõmban ma kõik enese juurde. Nii et Jeesus viitas selle ülestõstmise väljendiga oma risti surmale ja seostas seda võiduga saatana üle. Ja ilmutusraamatu 12. peatükis kirjeldatakse seda suurt kosmilist konflikti nii. Salmid 7-9. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja see muiste madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Nii et ilmutusraamatu kirjutaja Johannes paneb koguni edasi, kui ta kirjeldab seda, siis ta paneb värsi vormi selle rõõmu. Võidu üle, mis on saavutatud talle vere läbi. See tähendab Jeesuse surma kaudu. Niisiis, Jumalal olid ka sellel uuel ajastul, kui Jeesus sai võidu selle maailma vürsti üle. Sellel uuel ajastul olid Jeesusel Jeruusalemaga väga head plaanid. Rahuplaanid, aitamise plaanid, ülestõstmise plaanid, õitsengu plaanid. Ja kui me loeme vana testamendi prohveteid, näiteks Jesajat, Hesekili, Sakariat, aga ka teisi prohveteid, siis võib meil tekkida küsimus, näiteks Jesaja puhul, et miks on uue maa kirjelduses mainitud surma? Näiteks Jesaja 65:20. Seal ei ole imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täituda päevade määr. Ja nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt ja neetuks seda, kes ei saa 100 aastat täis. Või siis Hesekieli puhul on kirjeldatud templit koos sellega koos käivate maakorraldusega. Ja samuti on seal Sakaarial maailmakord seoses paganatega. Aga see ongi see, et Jumalal oli plaan. Plaan A. Selle erilise rahva jaoks, kelle hulka sündis Messias, meie päästja. Mitte üksi meie, vaid kogu maailma päästja tegelikult. Aga kahjuks siiski ei läinud nii, nagu muistsed prohvetid ette kuulutasid. Ja miks? Mitte sellepärast, et Jumal oleks ümber mõelnud, vaid sellepärast, et inimesed ei võtnud seda plaani vastu. Ja prohvet Daaniel ja ette kuulutustest tegelikult kõlab läbi ka see plaan B. Daaniel 9.24. 70 aasta nädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale. Milleks? Üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Siin on mitmeid asju. Ja me ei hakka nii süvenema selleks, aga me teame seda, et oli Iisraeli rahvale soosingu aeg. Ja hakkad ka nii täpselt arvutama, millal see oli. Aga see aeg oli. Ja Jeesus, kuidas sõitis seal Eesti seljas Jeruusalemma? Ja kui ta jõudis sinna Jeruusalemma lähedale, pakkudes sellele linnale parimat. Kui ta jõudis selle linna juurde, siis ta hakkas nutma. Ta nuttis linna nähes tema pärast. Ja Jeesuse silme ees rullusid tulevikust seenid, kui ta ütles, kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja. Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale. Seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Jumala algse plaani järgi oleks Jeruusalemma soosingu aeg võinud kesta. Ja kõik need imelised prohveti kuulutused selle linna ja rahva õitsengu kohta oleksid võinud olla tõsi asi. Ja kuigi maa lõpliku uueks loomiseni oleks läinud veel aega, siis tegelikult selle päris uue maa igatsus on kõikides nendes prohveti kuulutustes sees. Aga ometi oleks juba siin elu, selle maa elu, võinud sarnaneda paradiisiga. Jeesus nägi oma vaimu silmas seal eesli seljas ratsutades ja enda poolt südamest sellele linnale, sellele armastatud linnale plaani aad pakkudes, et kahjuks see nii ei lähe. Kuigi nelipühal oli juudidest pöördunud palju ja ka hiljem said paljudest preestritest kristlased, siis juudi rahva üldine ja ametlik hoiak oli teistsugune. ka meie elame selle maailma jaoks veel soosingu ajas. On Jumala soosingu aeg igale inimesele üksikult ja ka meile kui kogudusele. On armu aeg. See tähendab, et praegu on võimalik valida olla Jumala laps. On võimalik valida olla Jumala lähedal. Kui Jeesus nuttis Jeruusalemma pärast, et ta ei tundnud seda soosingu aega ära, siis mõtleme sellele, kas meie seda tunneme. Kas meie tunneme selle soosingu aja ära? Kas mina tunnen selle ära? Jeesus on ka praegu see sama alandlik kuningas, õiglane ja aitaja, nii nagu pühas kirjas on öeldud. Ja lihaliku Iisraeli roll on antud üle vaimulikule Iisraelile ja meiegi kuulume sinna hulka. Jeesus sõidab ka minu ellu. Ülekantud tähenduses ema eesli sälu seljas, näidates, kui väga tahab ta mind päästa. Aga mitte kaugel ei ole aeg, kui ilmutusraamat kirjeldab kuningate kuningat ja isandate isandat ratsutamas valgel hobusel. See on välja toodud ilmutusraamatu 19. peatükis 11. salmis. Siis ta tuleb ja mõistab kohut ja sõdib õiguses. Temal on kuue peale ja puusa peale kirjutatud nimi, kuningate kuningas ja isandate issand, ja ta teeb lõpu kõigele, mis on kuri ja halb. Ja tegelikult on ju ka see hea sõnum. Aga täna, päev enne palmipuude püha, võtkem vastu sõnum sellest, et praegu on aeg meile paranduseks. Nii nagu Paulus on seda väga hästi sõnastanud teises kirjas, korintlastele 6. peatükis esimestes salmides. Aga olles kaas abilised, me manitsimegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks, ta ütleb ju. Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud pääste päeval. Enne, nüüd on ülisoodus aeg. Enne, nüüd on päästepäev. Ja kiitkem ja tänagem selle eest Jumalat, nii nagu me lugesime selles algses kirjakohas Johannese 12. peatükis 13. salmis. Hosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aamen.